11. sat.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Želim vam dobar dan, pred mikrofonom je Gordana Jelić i evo dobrodošlice u još jednom izdanju Večitog drugog. Danas ćemo se podsjetiti nekih emisija, povoda i sagovornika koje ste mogli da čujete na našim talasima protekle nedelje. Govorit ćemo o Timočkoj liri, o saboru u Frulaša, o Imoravu u Prislonici, zavirit ćemo u predstojeći Nišvil Fest, izdvojit ćemo i segment iz našeg dokumentarnog programa gde ćemo se prisjećati nekih prošlih vremena, ali ćemo i odgonetati koji je to bio razlog da Evropska komisija kazni kompaniju Google. Za početak u Klubu 2 gostovao je režiser Stevan Filipović, autor filmova Pored mene, Šišanje i Šajtanov ratnik. Evo kako opisuje šta je sve prethodilo snimanju filma.
Šajtanov ratnik nije imao, ajde kažem, taj normalni razvojni proces. Dakle, to je neka ideja koja je nastala još pre fakulteta, kao da snimamo nastavak tog nekog horora koji smo radili kao klinci za vreme bombardovanja. E, onda je to naravno se fermentisalo do fakulteta, onda kad sam naučio neke osnove dramaturgije, onda smo krenuli da radimo revizije scenarija i sa tim tekstom smo zapravo došli do ideje kao hajde da radimo jedan ozbiljan diplomski film, već možda druga godina fakulteta, znači šta bi to moglo da bude 2002-2003. I tu je, kažem, glavnu ulogu su odigrale Nataša Vranješ kao montažerka i kasnije producentkinja i to je koleginica sa klase i Katarina Veličković, pokojna, koja je bila direktorka fotografije. I mi smo bili neki, ajde da kažem, osnovni tim koji je tražio producenta. Onda smo igrom slučaja upoznali Branislava Jevića iz Hipnopolisa, koji tad nije ni postojao Hipnopolis, on je radio u Centru tekstilu, ali imao ceo život želju da se bavi kinematografijom i na tom prvom poslu mi smo snimali nešto u Centru tekstilu, mi smo nekako pomenuli da želimo da radimo film, a on je rekao pa da, ja želim da radim film. E onda smo rekli, mi imamo neki jeftini horror tinejdžerski koji ćemo da uradimo za, ne znam, 10.000 maraka i to će da bude jako lako i jeftino. E onda on pogledao to i rekao pa dobro, možda baš nije 10.000 maraka, nego 400.000 evra i tako nekako.
Možda se preračunali.
Da, malo smo se preračunali i onda smo prosto čekali, hajde da vidimo kako ćemo u stvari da napravimo uslove da se taj film desi. Tako da mislim da je u stvari Branislav Jević napravio ono dobru odluku, da je on doveo neke starije iskusne profesionalce. Recimo, nama je Veljko Despotović, čuveni, možda najpoznatiji naš scenograf, bio supervizor sektora scenografije. Tu je bilo mladih ljudi, ali on je vodio, kako da kažem, to i usmeravao ih negde na pravi način. Zatim, zvuk je snimao Zoran Maksimović, s kojim sam posle radio sve ostale filmove, sad profesor na FDU, koji je vrlo dobro znao šta radi. Tako da je bila ekipa sastavljena od to nas, mladih entuzijasta, bez preterano iskustva, sem tih studentskih i predstudentskih filmova, i ljudi koji su bili ono veličine, ajde da kažem, već u domaćoj kinematografiji ili drugim rečima znali zanat. Znali kako da spakuju film, znali kako da naprave kalkulaciju i tako dalje i tako dalje. Onda smo krenuli, kažem, da to samo da raste. Da vidimo šta je to u stvari. Dobro, to je ta neka komedija sa elementima fantastike, sa elementima horora, očigledno poprilično ambiciozna. Kako ćemo mi sad da dokažemo producentu da možemo to da uradimo? Mi smo našli par tih glumaca iz kažem, te rane faze iz detinjstva i mi smo snimili u stvari nekoliko probnih scena. Jedna scena je bila čisto glumačka scena, jedna scena je bila scena sa specijalnim efektima i u stvari, ja mislim, tek kad smo mi pustili tu prezentaciju, da je on čovjek rekao, aha, čekaj, ovi su ipak ozbiljni. Tako da to možda najvredniji savjet za neke mlade autore, da nemojte da pričate, pokažite. Mislim, ista stvar je kad odeš na Kanski festival tamo. Ne možeš da im nosiš tekst i da očekuješ da će stvarno neki
producent
na marketu da čita tvoj sinopsis. Ako imaš trailer, to je već druga stvar. Neko će da odvoji 2 minuta ili minut i po da pogleda taj tvoj trailer i da eventualno donese neki zaključak na osnovu toga. Tako da sa tim trailerom, u stvari sa tom probom, smo mi dobili producenta i onda dobili sve te ljude kasnije i onda je to preraslo u nekakav ozbiljan film. Ja mislim da smo snimali smo u segmentima. Prvi segment koji smo snimali je ona istorija Šejtanovog ratnika u Istanbulu. I u stvari prvi snimajući dan zvanično je bio u Istanbulu, Aja Sofija, pozadine za specijalne
efekte. Odmah ambiciozno.
Odmah ambiciozno, da. I kad smo to završili i sastavili taj deo, tu legendu, napravili opet neki mali trailer, onda smo krenuli dalje u te pokušaje da se nabave nekakva sredstva. Mislim, to mi smo svi radili
da,
volonterski. Pa jako teško, mislim, to obično podrazumeva da se ekipa i autori praktično odreknu svojih honorara, ali za prvi film mislim da to je okej, kako da kažem, cena. Posle kad treba da živiš od toga, to je druga priča, ali da uložiš to svoje nešto u prvi projekat koji će da te napravi, to nije nelogično potpuno za producenta, već jeste rizično, ako ulaže sopstvena sredstva, što je jako retko na ovim prostorima. Hail to the girl with the face of a doll. I used to play on in a Silicon Valley. The softness of her skin slowly moving upon my head while she was patiently washing my hair. Hail to the man with the face of a girl. He understands, I mean, she comprehends me so well. And all the rest I was washing my head is funny to think girls had better dream. Eve, the first woman, she was shaped by a man. But let us say, things are not what they seem. Made the Greeks despise the freaks, but he was fair like a fog. Now in this part, love is a dangerous game. You cannot cheat to your heart, but I could not face my friends. Oh, sorry, but you deserve to be the woman's show. You do deserve to be the Mary Queen of all the teens. With your teeth of silicone, you gave your milk to silicone. Give silver to your heart of
Poseban deo programa Festivala kulture mladih u Knjaževcu čini nagrada Timo Čkalira. Nju zajedno dodeljuju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih najboljem pesniku do 30 godina starosti, koji do sada nema objavljenu knjigu. sa ovogodišnjim 25. dobitnikom Đorđem Rabrenovićem u Gutenbergovom odgovoru razgovarala je Jovana Milovančević.
Ova nagrada mi znači puno, pre svega zato što je dodeljuje Radio Beograd koji je najstarija radio stanica, toliko cenjena među intelektualnom elitom, i dobiti nagradu od njih svakako je velika čast.
Kada sam te pitala šta bi u stvari tebi ova nagrada najviše značila, rekao si da je pre svega to mogućnost izdavanja prve pesničke knjige. Kako danas gledaš na to kada je sasvim izvesno da ćeš pesničku knjigu imati u rukama narednih godinu dana?
Pa svakako da je to najvažnija stvar. Prosto intelektualni rad je veoma težak i apstraktan, i kada uspemo da ga konkretizujemo, to dobija na značaju. Prosto, na primjer, fizički radnici kada rade, oni odmah vide plodove svoga rada, a intelektualni rad tek kada dobije tu svoju formu u vidu zbirke onda, ili knjige, dobija tu suštinu.
Da, o tom radu i plodovima tog rada ti u stvari dosta i pišeš u svojoj poeziji, bar se to može zaključiti na osnovu ove tri pesme koje si poslao. Ova pesma koju si nam upravo pročitao, Moderni atlas, upravo na neki način tematizuje tu teskobu egzistencije, a i na individualnom i na opštem planu donekle. Ovdje se pominje neki Sizif koji u stvari personifikuje čitavo čovečanstvo i svi ti ljudi koji su pretvoreni u oči Prometeja, kojima neki orao jer kljulje oči.
Pa da, pesma je i individualna, ali i opšta. Nastala je slučajno na autobusku stanici u Beogradu dok sam čekao paket od kuće, pošto sam studiram Pravni fakultet, i sedeo sam na klupi i posmatrao sam ljude koji se vraćaju sa posla, i bili su onako umorni, iscrpljeni, prosto sam osjećao neku teskobu u njima, osjećao sam tu težinu neku koja je jednaka toj težini atlasa koji nosi nebeski svod na leđima, oni nosi neke svoje probleme, porodične, materijalne, bilo koje prirode. I prosto u glavi mi je atlas, ti ljudi, dobio sam tu neku osnovnu ideju, došao sam u stan i napisao sam tu pesmu.
Da, ali nasuprot toj pesmi gde se osjeća sva ta teskoba i težina u stvari egzistencije čoveka i čitavog društva uopšte, nalazi se pesma koju si takođe poslao na ovogodišnji konkurs, a nje naziv je O čemu govorim kada govorim o trčanju. Ta pesma u stvari na neki način govori o mogućnosti prevazilaženja te teskobe.
Pa da, prvo je nastala Moderni atlas, pa nakon toga O čemu govorim kada govorim o trčanju. U stvari, možda je O čemu govorim kada govorim o trčanju i odgovor na Modernog atlasa. Prosto da kroz život idemo da trčimo kroz život, prosto, jer život je jedan maraton i svakako najizdrživiji uspevaju da ga prevaziđu, da se izdignu iznad sumorne svakodnevnice života.
Da, na kraju ove pesme ti kažeš: trčim da bih stigao negde gde ću moći smiren da trčim, ne iz navike već iz potrebe. Trčim jer ne želim samo da hodam ili ležim do kraja. Meni je bio zanimljiv ovaj deo gde kažeš da trčiš ne iz navike već iz potrebe.
Pa da, mnogi ljudi rade stvari iz navike, a u suštini treba raditi nešto iz potrebe. Trčanje može da postane navika, ali dobro, to sam više mislio neko metaforično trčanje, može se reći. Svako ima određenu potrebu, određeni cilj za kojim trči svakodnevno. I taj cilj postaje, nadilazi sam razum i postaje ta ženka životna okupacija.
A što je u stvari taj cilj u pesničkom smislu kod tebe?
Pa u pesničkom smislu ne znam, stvarno. Ne znam, nisam siguran da li ću ikada više napisati jednu pesmu, a možda napišem i mnogo pesama. Prosto to, ja pesme pišem u trenutku i ne znam kakva je budućnost. Svakako pokušat ću da zbirku uradim na najbolji mogući način. Imam dosta materijala, ali pokušat ću da sklopim jednu cijelinu, što je najvažnije. Oh.
waiting a lifetime for this moment to come. I'm destined for anything at all. Dumb truck, girl, I'm stupid. Good luck, you're gonna need it. Where I'm going if I get there at all. Wake up. But I think your bad game starts.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Na 31. saboru Frulaša Oj Morava u Prislonici, pored ostalih, dodeljena je specijalna nagrada za najizvornije sviranje od Zlata jabuka, dar Radio Beograda 2. U Arsenori mogli ste da čujete dobitnika Dušana Antića iz Pirota.
Sviram frulu oko 6 godina, kao i ostale tradicionalne instrumente kao što su gajde, kaval, covara i ostale instrumente. Moj deda svira frulu, moj pradeda svira covaru, to je tradicionalni instrument iz našeg kraja. U početku nisam imao interesovanje, kada sam krenuo da igram folklor, tu sam stupio u kontakt s tim instrumentom i ljubavi prema toj muzici.
Šta večeras izvodiš?
Sviram pesmu Zbirajte se drušće na sedenću, Zbirajte se drugarice na sedenku, potiče iz Gornjeg Visoka, nadomak Pirota. Ženska pesma koja se obično pevala u više glasova i predstavlja istini događaj koji se desio. Posle toga sviram Elenino kolo, uglavnom preko granicu Bugarskoj se kaže Elenino, kod nas je Jelenino kolo. Svira se uglavnom na svadbama, može svirao se i na gajdama, na covari i na fruli zajedno.
Koji put nastupaš u Prislonici?
Ovde mi je prvi put da se takmičim. Pre toga sam bio na pretakmičenju u Vranju i tamo sam oduševljen manifestacijom i organizacijom.
Šta očekuješ?
Pa da pobedim mladost.
Imaš li tremu?
Pa nema.
Koliko pesama i kola znaš?
Ja nikad ne brojim koliko melodija, znam da sviram, ja sviram iz duši i srca zato što to volim i uglavnom sviram kad mi dođe inspiracija, čak i neka kola sam mogu da kažem i izmislim da komponujem. Sada imam problem što ne znam note pa moram da snimim tu melodiju što sviram da bi je sačuvao.
Da li te više privlače te stare pesme, na primjer da tragaš po Pirotu za tim starim zapisima pa da ih posle naučiš da ih sviraš?
Naravno, ja često izlazim sa prijateljima na terenu gde su tu stari ljudi na Staroj planini koji još uvek sviraju te stare instrumente koji odlaze u zaborav. Na Staroj planini ima dosta da kažem materijala da se to sačuva od zaborava i dosta instrumenta koji se gore sviraju.
Hoćeš se truditi da ih sačuvaš od zaborava?
Naravno.
Nišvil Jazz Festival održat će se od 3. do 12. avgusta, a u okviru njega očekuje nas i pozorišni program. U emisiji Maske Maja Mitić, glumica i selektorka ovog dela programa, govorila je o tome zašto se u okviru Jazz Festivala nalazi i pozorišni sadržaj.
Osnivač Nišvil Jazz Festivala, gospodin Ivan Blagojević, je uvek tokom svih ovih 26 godina, koliko on vodi, a festival je sam po sebi oslonjen na državni festival koji je postojao pre Nišvila, tako da mi kažemo da smo stariji od ovog Beogradskog festivala, da. Nego je 90-ih su prosto budžeti se definitivno smanjili i Ivan Blagojević je krenuo sa pričom o Nišvilu. Pre toga čovek se bavio teatrom, on je čak i režirao, znači jedna velika ljubav je s njegove strane upućena teatru. On je tokom Nišvila uvek imao poneku predstavu, jednu, dve. I ono što ja znam iz razgovora s njim, da on u stvari ima neku viziju da će Nišvil u stvari postati festival festivala. Znači, ideja je da Nišvil, on je od prošle godine krenuo i sa veoma ozbiljnim filmskim programom i dokumentarnog igranog filma koji je povezan sa muzikom na bilo kom nivou, da. Ne bukvalno samo. Možda su to umetnici koji su se bavili muzikom, a možda je muzika ona koja je bitna u tom filmu da se vidi, da se čuje. Uvek su imali tu striporamu. Oni imaju dosta programa su oni i pretpostavljam da ta zrelost, ta jačina, taj kvalitet koji Nišvil pokazuje godinama, tu otmenost, kako da kažem, tu vrstu jedne velike žurke, mirne, bez tuča, pucnjava, lomljavine, vi doživite u drugom po veličini gradu u našoj zemlji, je došla do te granice da mora da se širi da bi se prosto obnavljao. I bilo je prirodno da Ivan Blagojević poželi da teatar zaista pojača i mi smo prošle godine imali 15 predstava. Da. Jednu iz Amerike, uglavnom iz Evrope, doduše jedna je bila sa ostrva, to govorim prosto budžetski, je to vrlo mnogo skuplje kada dolaze, A ove godine imamo predstave sa 4 kontinenta.
Fantastično.
Što je skok jedan ozbiljan u odnosu na početak.
I mislim da je divno što je odmah u startu međunarodni festival.
Pa da, to ja sam, nešto sam ove godine otvarala 45. infant i onda sam govorila u stvari o mom studiranju u Novom Sadu, inspiraciji Sterinog velikog i pritoka malih festivala i kako je to postao infant. I onda sam rekla da ono što sada ja nosim od tog nekog mog studiranja i gledanja festivala, pa i infanta, pokušavam da prenesem u ovu malobrojnu porodicu međunarodnih festivala teatarskih kod nas.
Da.
Jer mi dosta imamo nacionalnih,
festivala.
A vrlo malo imamo međunarodnih. Desire, infant, Bitev kao najjači, najbolji i možda još neki koji ja sad trenutno ne mogu se setim, i tu je Nišvil. A da ne govorimo o toj jednoj zaista potrebi gde smo svi vrlo bučni, glasni, kolika je naša zemlja i tako dalje, ali su festivali do Jagodine i onda kao da onaj deo zemlje tamo na dole, jugo, istok i ne postoji. I u tom smislu je to fenomen tog Nišvila, da je on opstao, da traje, da je kvalitetan i da ima tu snagu da povuče sa sobom i teatar, i film, i sve ovo što o čemu sam govorila. Mislim, to je jako dobar primer jednog odličnog tima uz Ivana Blagojevića. On ima samo 7 ljudi tokom godine, onda ima ljude pred festival i tokom festivala koji pomažu. Ja ne mogu da vam objasnim, ja sam često sa Dah teatrom odlazila u Dansku. Meni to nekada liči na Dansku. Znači, kako to tamo postoje, kako se radi, to je zaista jedna žestoka alternativa, ali sa puno energije, puno rada. I've got myself in a masochistic hole. Why don't you let go? Shake it off, just to redirect my flow. Let's go, sit up straight, I'm on a double date. I gotta find my way into the light. Heavy middleweight, oh, we don't stop. I rock around the clock, I'm on top. Mouthing up in front of every other roadblock. Come again and tell me what you're going through. Like a girl who reverse vertigo. What an undertow. Give it up, another stubborn Scorpio. Come on, let's go. Sit up straight, I'm on a double dip. I gotta find my way into the light. Have a middle way, oh, we don't stop. I rock around the clock, I'm on top. Mouthing off in front of every other roadblock. Come again and tell me what you're going through. Like a girl who
Eko.
Internacionalni Nišvil Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj grad Niš.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Postavljena budućnost teatra. Internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta. 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate emisiju Večiti drugi, 11. sati i 36 minuta. U digitalnim ikonama Vojislav Rodić, konsultant za primjenu internet tehnologija, komentarisao je saopštenje Evropske komisije da je sa 4,34 milijarde evra kaznila kompaniju Google zbog kršenja antimonopolskih pravila.
Vest je u stvari da je Google kažnjen ne zbog samog Androida, koji je inače na 85% pametnih telefona koji se danas koriste, već zbog nekih aplikacija koje se uključuju, koje proizvođači telefona uključuju prilikom isporučivanja telefona. I da objasnimo, Android postoji u dve varijante. Jedna je Android open source projekt i takvi telefoni se najviše prodaju u Kini. Svi ostali veliki proizvođači isporučuju Google varijantu Androida. Isto je besplatan, besplatan je i za proizvođače, ali u toj varijanti vi imate Google Play Store, to je prodavnica u kojoj preuzimate oko milion različitih aplikacija, i jedini uslov koji Google postavlja proizvođačima je da se pored Google Play Store-a tu uključuje još nekih 11 njihovih popularnih aplikacija: YouTube, Gmail, Google Maps, Chrome browser i Google Search. Samo zbog ta dva proizvoda je reagovala Evropska komisija. Znači, rekli smo, 85% telefone je sa Android operativnim sistemom. Google ima više od 90% tržišnog udela sa pretraživačem, 60% sa svojim browserom, Google Chrome, i to je jednostavno situacija u kojoj je, po mišljenju Evropske komisije, došlo do praktično monopolskog položaja. I to nije prvi put da Evropska komisija tako reaguje. Znači, da se setimo, prošle godine su ih kaznili, sada je bilo 5 milijardi dolara, a prošle godine 2,7 milijardi, zbog druge stvari, zbog favorizovanja određenih rezultata u Google Shop aplikaciji. Znači, kada pretražujete različite prodavnice, upoređujete cene, očekujete da svi budu zastupljeni na osnovu nekih svojih karakteristika, ali su tu utvrđeno je da je Google malo uticao, nameštao rezultate i zbog toga su kažnjeni. Ono što je, kad će oni stvarno doplate tih 5 milijardi dolara, to će da potre godinama. Sad oni su već najavili da će se žaliti, ali im je dat rok od 90 dana da promene Android operativni sistem koji se isporučuje uz, opet moram da kažem, 85% svih pametnih telefona, tako da ne budu uključene ove dve aplikacije, njihov pretraživač i njihov browser. Kako će oni to da urade, a naročito sada u situaciji kad je za 90 dana upravo planirana nova edicija Androida, zove se, radni naziv je Android P ili P, to je vrlo zanimljivo. To nikome nije lako, već su krenule beta verzije u testiranje. I ono što je pristup evropski i američki. Google je u osnovi američka firma. U Evropi regulator, znači ovde se konkretno radi o komisiji za konkurenciju Evropske unije, polazi od toga da li su drugi proizvođači i ponuđači usluga oštećeni time što neko ima dominantnu poziciju na tržištu, a u Americi je pored toga neophodno da se dokaže i da postoji neko, da potrošači trpe štetu. Gde Google odmah kaže, a ko je pretrpeo štetu? Pa svi koriste naše proizvode, niko se nije žalio. Pa dobro, niste se žalili ako niste videli druge proizvode. I setimo se isto tako, Microsoft je bio kažnjen, opet zbog toga što u operativnom sistemu Windows su nudili svoj internet browser, Internet Explorer, uključen automatski, i onda su, pored toga što su morali da plate kaznu, bili naterani da svakome ponude izbor, i to slučajni izbor, više različitih pretraživača, pa zašto se ko odluči. Što je na kraju dovelo do toga da učešće njihovog internet brauzera spadne na nekih 3% na tržištu. Isto tako, američki pogled na stvari je svojevremeno u jednom intervju tadašnji predsjednik Obama rekao da, i pored toga što izgleda kao da evropski regulatori nastupaju sasvim principijelno, on sumnja da tu ima i vrlo jasnih komercijalnih interesa. Pa je tada rekao da mi smo imali internet, naše su ga kompanije napravile, razvijale, usavršavale na načine da evropske firme ne mogu da budu konkurencija, i često mi se čini da se u stvari radi samo o zaštiti sopstvenih proizvođača u toj grani, da bi se jednostavno njima pomoglo na taj način.
One. out for me.
Inženjer Vladimir Milutinović je u emisiji Govori da bih te video govorio pak o svojim babama i dedama koji su ga izveli na životni put, ali nas je pritom upoznao i sa nekim običajima i zaboravljenim načinima gradnje kuća.
Kad su počeli da zidaju kuću, bila je stara kuća napravljena između ratova, oni to kažu, odmah posle Prvog svjetskog rata, kad je deda, pradeda Adam, kad je stasao, napravio je kuću i deda meni kaže, ta je kuća bila u četvrti, imala je samo jedno odelenje, to je kuća sa ognjištem, imala je veliku sobu i ulazna vrata i veliki trem, oni to zovu komčić. Komčić je trem koji je nadvučen ispred ulaznih vrata, ima četiri grede koje su nadvijene sa rogovima i sa crepom, te se tu skrivalo u toku dana ili se sedelo poput današnje neke verande. A kuća unutra kad se uđe imalo je ognjište na sred kuće na kome su sa strane bile slamarice, to su tesani kreveti sa dušecima od slame gde je bivalo dosta ljudi. U toj kući odraslo je četiri sina i jedna ćerka, a u isto vrijeme tu su bili otac i majka, odnosno pradeda i prababa. I kad su odmah posle Drugog svjetskog rata, kad je Švaba otišao, odlučili da smognu snage i da sazidaju drugu kuću, odnosno novu kuću, to je bila 56. godina. Te 56. godine oni su se odlučili da prave kuću na dve vode, kako se to kaže. To je kuća koja je imala tri odelenja i dodatak, jedan drugu vodu, gde je bilo, tada se već počelo da se pravi kupatilo i kuhinja i špajz i sve ono što svaka kuća treba da ima. Kuća je napravljena tako što su tesali kamene blokove i dovozili iz kamenoloma iz Slovca, to je jedno selo pored našeg sela gde je veliki kamenolom i dan danas. Tesan je kamen koji je bio 60 cm, 70 cm širok i visoka dugačak, pa boga mi i do metar. Sve su donosili po dva kamena na volovskim kolima, jedan po jedan ređali. Kaže, nije bilo cementa toliko kod nas, nije mogao da se kupi cement, nego se koristio kreč. Kamen je seko, to su bili ljudi u gore u kamenolomu koji su pripremali kamen. Kad se ode u kamenolom, to se unapred naruči kamen, te oni odvaljuju stenu. Kaže da nije bilo kakva stena mogla da bude da se koristi za temelj, nego su tražili plavi kamen. Ja sad to znam da je to jedan dolomit, to nije krečnjački kamen, onaj običan laporac ili krečnjak, nego je to dolomitna stena koja je bila malo jača i kvalitetnija. Imali su kamenoresci koji su to radili dole i naruči se kamena stena, te oni odu i tešu u četvrt stenu, lepo fino da oni to natovare. Po 3-4 čoveka su dizali jedan kamen koji je bio težak sigurno par stotina kilograma, te se taj kamen donosio na lice mesta i postavljao. E sad, kopao se temelj ne toliko dubok, pošto kuća nije imala podrum, nego je bila zidanica na ravnom temelju. Temelj je napravljen da bude visok dosta i da bude širok i imala je znači verandu, te su oni ređali to kamenje i onda su radili zidanu gredu. Šta je zidana greda? Zidana greda je kada, kao što bismo mi sad uradili, betonski temelj. Stavilo se vrlo malo gvožđa, samo na ćoškove, na mestima gde su uglovi ili gde su spojevi između zidova. Stavile su se te metalne klamfe koje su držale gredu i nalivao se beton. To nije klasičan beton, mešan je kreč, nešto malo možda tog nekog maltera pravljenog od cementa, je komadi kamena i šljunak, oni to zovu šodr. Šodor su kopali dole u reci, pošto smo mi srećom imali jednu njivu koja se nalazila na samoj kolubari dole, gde je s vremena na vreme, kada naiđe veća bujica, se nalazi od deo gde je mogo da se kopa taj šodor. I oni su kopali taj šodor, donosili gore, mešali malter i udarili su donje postament, kako on to kaže, temelj na kome su formirali kuću. Kuća je bila sama po sebi, imala je negde oko 60 kvadrata, to su bila tri odelenja, sve 4x4 i dodatak sa tom kuhinjom. Zidali su od cigle koji su sami pravili tu ciglu, kuća je bila kompletno ozidana, omalterisana, udarena gore, znači venčanica, ta drvena greda koja je na mestima bila vezivana metalnim ovim delovima, onim klinovima, i sa tim klinovima su oni dobili gornju tu gredu koja je držala zidove da se ne bi rascvetele, da ne bi pali. Pa mi je pokazivao na mestima, recimo ako se nekad odlepi negde malter, a on meni pokaže, vidiš li ti, kaže, ovo to su hrastove grede koje su oni tesali sami. I te grede, vidim, sve su bile neko i zacepljene. Pa reko, šta je to bilo? Kaže, svaka greda je morala da se zacepi sekiricom ili tom keserom. Keser je čekić sa jednim delom koji ima na sebi poput male sekirice za zasecanje, gde su zasecali svaku tu gredu da bi mogao malter da se vezuje na samu gredu. I onda se to nalivalo tim betonom, pa su se gore stavljali rogovi i kolenike i pastolje. S time što ovog puta nisu bile kolenike, nego su bile samo grede, jer je ta kuća imala tavanicu. I kad su oni uradili te rogove i uradili sve to, uradili tavanicu, tavanica nije mogla da se radi kao sada, nego se kupovala se, kupovalo se trščano platno. Trščano platno, to je napravljena jedna masura od trske koja je bila vezivana nekom žicom, pa se ona zakivala za one gornje grede. To su grede koje su bile, recimo, neke 60-70 cm razmaka po celom krovu, znači po tavanici, pa se odozdo kovala ta greda i vezivala neke letvicama, a onda da bi omalterisali tu gredu, pravio se kreč i malter, odnosno beton samo sa krečom, pa se on naprskivo, nalepivo i mazalo se odozdo, pa se na taj način dobije lepa tavanica. Naravno, to je da bi se stvorio i tavan u gornjem delu, međutim, po toj tavanici nije moglo da se hoda, pa jednom prilikom, kad je moj otac bio mali, popeo se na tavan, pa je zgazio na tu gredu, pa se odvalio taj malter, odnosno probio je taj plafon gore gde je bila ta trščana tavanica, pa su oni to popravili i pričao mi kako su oni to popravili, kako su mazali, pa je on bio i grđen i bijen zbog toga.
Dignuti vetrom idemo do vrha pa na dno. Puni slomljenih misli dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo svetla vide se i miris slatke vode. Ponoć preko reke grad sad zove nas. Najbolje odavno već desilo se za nas. Sluđeni vetrom ne znamo koliko vredimo. Puni pogrešnih želja dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo šine čuju se i miris slatke vode. U noć preko reke grad sad zove nas. Najbolje odavno već desilo se za nas.
Večiti drugi realizovali su Igor Istić, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Nakon vesti sledi emisija Igla na vinilu, koju uređuje i vodi Ivana Đorđević. Želim vam svako dobro.